bir beyətdir ki, onda iki cür fikr ya ayrı ixtiyarlar ola bilməz. Hər kim ilğarından dönsə və ondan əl götürsə, təənə vurandır. Hər kim fikirdə qalsa, münafiqdir. Hörmətli dinləyicilər, efirdə Nəhcül Bəlağə bulağı başlıqlı veriliş yayılır. Verilişimizə davam verəcək Höccətül İslam Seyid Əhməd Səadəti cənablarının izahatlarını dinləməklə. Görək, bugünkü verilişimizdə Höccətül İslam Seyid Əhməd Səadəti cənabları Nəhcül Bəlağədən seçilmiş hansı bir xütbə haqqında izahat verəcək.
Əuzu billah neşşatanirrecim, bismillahirrahmanirrahim, salam əzəliyəm, əz və hürməti dilləyicilərimizin məhzərlərinə Əli ibn Əbi Talib həzrətlərinin gözəl fərmaşlərindən 122-ci xütbə əvvəlinci bölümün ki, həm etiqadidir, həm siyasi xütbədir, məhzər üzdü yox. Bu xütbənin kənarında bu cür işarə eləyirlər ki, o moqey ki, xəvariclər şurişləri elədilər, İmam əleyhissəlam gəldi onların cəminə və belə buyurdular. Aya, siz yadınızdan çıxıb ki, Səffin müharibəsində nə ittifaqlar düşdü? Bəzilər dedilər ki, biz var idik, bəzilər dedilər, yox idik. Həzrət buyurdular, iki quruh olun, iki bölüm olun, ta sizin hər quruhun öz əhvalatında danışam. İki dəst oldular. İmam əleyhissəlam ucalı səslə belə buyurdu, sakit olun. Mənim sözlərimə qulaq asın və ürəklə mənə təvəccüh eləyin ki, hər kəsin öz əhvalatında, hər kəsi nə cür anda vermişəm, ağahlıqla, elmlə və fərasatla və huşu başda mənə cavab versin. Əmir əl-Mömin ağa bırdablarla danışandan sonra çoxlu mətləblər buyurdular, işarə elədilər. Əmir əl-Mömin ağa belə buyurdular, yaduzdan çıxıbdı. O ləhzə ki, Qur'anı vırdılar neyzələr üstünə, Şamilər o müharibədə, o isti müharibənin vəsətində gəldilər, biz ləhzə-ləhzə əsgərlərimizlə yuxunlaşıydıq piruz olaq, yalan danışdılar, neyrənc elədilər, hoqqa bəzədilər və bizləri allatdılar, nə təna bizləri, yəni bu sipah, bu əsgərlər ki, İslamın var idi, allatdılar, Qur'anı vırdılar neyzələrə, Aya, sizlər döyüydüz, deyidüz siz Şamilər, bu əsgərlər bizim qardaşlarımızdılar, bizim həm ayinimizdilər. Aya, hakimiyyəti Allah-ı Təbarək və Teala'nı tanıdılar, sizlər idüz qəbul elədüz və gəldüz və vadar elədüz. Bizləri ta Qur'an iki neyzənin başına vırılıbdı, o Qur'anın qabağında dayanmayaq. Bu bölüm, bu qismət. İnşallah Rəhman, bireyin kimi kifayət elər, inşallah idamə-i xütbəni Allahi bölümdə, Allahi verilişlərdə, inşallah məhzər üzdə olduq. Və səlamu aleykum və rəhmətullah və bərəkat.
Hörmətlilər, birlikdə Höccətül İslam Seyid Əhməd Səadəti cənablarının izahatlarını dinlədik. Verilişimizə davam verəcək yenə də Həzrət Əli əleyhissalamdan bir məktubun tərcüməsi ilə. Nəhcül Bəlağədə yadigar qalan bir məktubda ki, 9-cu nümrə ilə tanınmışdır, Mola Əli əleyhissalam Müaviyə xətabən belə yazmışdır. O zaman bizim el istədilər Peyğəmbəri öldürsünlər, belə bir iş ilə rişəzi qarsınlar. Bizlərə çoxlu çətinlik və qüssələr yaratdılar. Bizlərin haqqında pislik etdilər. Qorxutdular, susuz-susuz dağlar döşünə köçdürüb, savaşa çəkdilər. Amma Tanrı iradəsiylə düşmanın pisliyin, Peyğəmbərin başından və hörmətli hərimindən uzaqlandırdıq. İman gətirənlərimiz Peyğəmbərdən himayə əcrini Tanrı rızasında bilirdilər. İman gətirməyənlərimiz el və əşirə olduqları dəlilə bizlərdən himayət etdilər. Bəni Haşimdən suvay, Qureyşin ayrı müsəlmanları kafirlər ilə peymanları olan dəlilə ya qumiyyət illətləri xatirinə bizlər kimi qorxmurlar, ölümdən və öldürməkdən amandaydılar. O zaman ki, iş bərkə düşdü və müsəlmanlar dayandılar, Peyğəmbər öz evlad və qohumlarını qabağa çəkib, bu vəsilə ilə yoldaşlarını və döyüşçülərini şəmşirlərdən qoruyardı. Übeyd ibn Haris ki, Bədr müharibəsində, Həmzə Əhəd müharibəsində, Cəfər Mütə müharibəsində öldülər. Ha belə biri idi ki, istəsəydim adını deyərdim. Onlar kimi şəhadət arzısındaydı, amma onların ömrü başa çatdı, lakin adını söyləməyən yubandı. Zamanədən bu əcəbdir ki, mən bir zamanda qərar tapmışam ki, mən ilə din yolunda çalışmayan kimsələr bərabər olur. O adam ki, necə İslamda sabiqəsi yoxdur, amma iddialar edir. O iddialardan ki, onlar da görməmişəm və xəyal etmirəm və cümanım gəlmir Allah da o iddiaları qəbul etsin. Hər halda həmd və şükr Tanrıya məxsusdur. Amma o ki, istəyirsən Osmanı öldürənləri sənə sarı yollayam, bu işdə fikirləşdim və bunu düşündüm ki, onları sənə sarı yollamaq mənim öhdəmdən kənardır. And olsun canıma, əgər yola gəlməyəsən və düşmançılığından əl götürməyəsən, o qədər zaman çəkməz ki, onları tanırsan bir halda ki, səni də axtarırlar. Bu axtarmaqları çöldə, dənizdə, dağda olsa da gəlib səni zəhmətə düçar edəcəklər. Sən də onları görməkdə sevinməyəcəksən. Salam olsun onlara ki, salama ləyaqətləri var. Hörmətli dinləyicilər, burada bugünkü Nəhcül Bəlağə bulağı başlıqlı verilişimiz sona indi. Növbəti verilişlərə kimi sağ olun, Allah amanında.
Ziyarətinin həsrətində çırpınır ürəyim. Səsləyir səni ayrılıq odunda yanan baxışlarım. Çağır məni, çağır məni qoyadım mayım hərəmindəki sevci bağını. Dərin günbəzlərinin ətri ilə çiçəklənən qumçalar. Sərim ayaqlarının altına, ey qəriblər umudu, dərdlilər dərmanı. Eşk dənisi, ya İmam Rıza.
Sir belən ayaqalar, ey belə gəlin sizə söyləyim. Əcəb cəlal var, ey İmam Rıza'nı. Ha qismət olan, ey ziyarətin eyliyək. Dolanaq başına, ey İmam Rıza'nı.
وحجتك على من فوق الناس ومن تهدد سرايا الصدير الشهيد صلاة كثيرة تامة ساكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam dəyərli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun. Həzrət Məhəmmədə və Ali Məhəmmədə salavat göndəririk. Aran Radiosunun efirində Mehriban Fətnin təqdimatı ilə günün ilk xəbər bülletinini dinləyirsiniz. Öncə anonslar. Cənub Pars yatağında 700 milyon kub metr qaz istehsal edilib. Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyinin məlumatına əsasən Azərbaycan Respublikası ordusunun mövqeləri Ermənistan tərəfindən atəşə tutulub və Siyanist rejimin casusluq sistemi tərəfindən Azərbaycan Respublikası rəsmilərinin telefonları dinlənilib. Bu və digər xəbərlər haqqında daha ətraflı. İranın Cənub Pars qaz yatağı 700 milyon kub metr qaz istehsal edib. Bunu İranın neft naziri Bijen Namdar Zənginə ötən gün Atom Enerji Təşkilatının Neft və Əmək və Sosial Təminat Nazirliklərinin layihələrinin istifadəyə verilməsi mərasimində deyib və qeyd edib ki, Cənub Pars yatağında istehsal edilən xam qazın miqdarı 2,5 dəfə artıb. 2013-cü ildə gün ərzində bu yataqda 280 milyon kub metr xam qaz istehsal edilirdi. Hazırki dövrdə bu rəqəm 700 milyon kub metrə çatıb. Son 8 ildə Cənub Pars yatağına təqribən 25 milyard dollar investisiya yatırılıb. Digər yataqlarda istehsal etdiyimiz qazla gün ərzində 1000 milyon kub metr xam neft istehsal əldə edirik. Bu rekord göstəricidir. Bu bölgədə gələcək üçün dəmir yol xətti də həyata keçirmişik. Bu il qış fəslindən öncə Cənub Pars yatağından 40 milyon kub metr yeni qaz əldə edəcəyik deyə İranın neft naziri bildirib. İran Müdafiə Nazirliyinin havadan yanğın söndürmə dəstəyi və nəzarət mərkəzinin rəisi pilot Nuri Əli Ağa İran İslam Respublikası Silahlı Qüvvələrinin yanğın söndürmə təyyarəsinin ötən gün Türkiyənin cənubunda yerləşən Muğla şəhərində 40 ton su tutumu ilə ilk yangın söndürmə əməliyyatı həyata keçirdiyini bildirib və qeyd edib ki, təyyarə gənc İranlı mütəxəssislər tərəfindən dizayn edilib. İran Müdafiə Nazirliyinin havadan yangın söndürmə dəstəyi və nəzarət mərkəzinə rəis əlavə edib, regional küləklərin əsməsi və alovun digər bölgələrə yayılması alovun miqyasını artırır. Aparılmış koordinasiyalarla qarşıdakı günlərdə bölgəyə daha iki vertolyot göndəriləcək və daha çox meşə yanğının söndürülməsinə və yanğının irəliləməsinin qarşısını almağa yardım edəcəyik. Qonşu ölkələrdən göndərilmiş digər komandalara nisbətən İran yanğın söndürmə komandanının əməliyyatlarda yüksək keyfiyyət nümayiş etdirir deyə Nuri Əliyağa bildirib. Lənkəran şəhərində Qədiri Xum bayramı mərasimi keçirilən zaman vətəndaşlar, bəzi vətəndaşlara məhkəmə 20 sutka həbs qərarı çıxarıb. Azərbaycan İslam Partiyasının funksioneri Hacı Əliyar Nəzərov məsələ ilə bağlı fikirlərini bölüşüb və bildirib ki, bu cür məsələlər qəbul edilməzdir. Daha ətraflı əməkdaşımızın təqdimatında.
Qədiri Xum bayramı münasibəti ilə Azərbaycanın Lənkəran şəhərində bir qrup vətəndaşlar tərəfindən mərasimin keçirilməsi polis zorakılığına məruz qalıb və bir neçə mərasim iştirakçısı polis tərəfindən həbs edilib və onlara 20 sutka həbs verilib. Bu mövzu Azərbaycan daxilində o cümlədən sosial şəbəkələrdə müxtəlif reaksiyalara səbəb olubdur. Həmin mövzu ilə bağlı Azərbaycan İslam Partiyasının funksioneri Hacı Əliyar Nəzərov öz münasibətini belə bildirib.
Əfsuslar olsun ki, bu yaxınlarda dünəndə sıra günü idi, bir olaylar olmuşdu. Bunu sosial şəbəkələrdə də biz izlədik, mətbuatda da var idi. Lənkərandakı bu bayramla əlaqədar keçirilən insanlara polis təcavüzü. Bu halı eşitdi, çox təəssüf hissi keçirdim, şəxsən mən özüm olaraq. Çünki bu Qədir Xum bayramı İslam bayramlarının içində ən böyük, ən möhtəşəm vilayət bayramıdır. Bunu həmişə Sovetlər dövründən xalqımız həmişə keçirdib bu bayramı. İndi adam belə hadisələr eşidəndə ki, polis hücum çəkib, evlərə girib, orada bir müəllimi, onun tələbələri, Quran müəllimidir bu, onun tələbələrini tutublar, 20 sutka həbs veriblər, çox təəssüf hissi keçirdirəm. Vallahi mən bunu eşidəndə ki, onu dizib döyüblər, hələsini aparıblar. Biz tarix kitablarından oxumuşuq ki, 37-ci ildə, bizim böyləyimiz danışıb və yaxud tarix kitablarında ki, eşitmişik, necə dinə qarşı represiyalar olub. İndi baxıb görürsən ki, indi hansı zamanıda biz yaşayırıq. Həmin amma hadisələr təkrarlanır. Bunlar nəyə lazımdır? Mən elə gəlir ki, bu cürlə dinimizə yanaşmalar dəyişilməlidir, kökündən dəyişilməlidir.
Davam edirik. Erməni silahlı qüvvələri ötən gün Naxçıvan Muxtar Respublikası istiqamətində yerləşən Azərbaycan Respublikası ordusunun mövqeylərini Vedi rayonunun rayonunda yerləşən Araz deyən kəndi yaxınlığındakı mövqeylərdən atəşə tutublar. Məlumatı Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi yazıb. Azərbaycan ordu qüvvələri cavab atəşi açıblar. Məlumata görə Azərbaycan ordusu heç bir itki verməyib və hal-hazırda vəziyyət stabildir və Azərbaycan ordusu vəziyyətə nəzarəti ələ alıb. Son aylar Azərbaycanla ermənilər arasında təmas xəttində atəşkəsin pozulması Qarabağda yaşayan erməni sakinlər arasında təşvişə səbəb olub. Yaranmış böhranla bağlı separatçı rejimin ermənilərə müraciəti olub, əməkdaşımızın təqdimatında reportaja bir nəzər salaq.
Rusiya sülhməramlı qüvvələrinin Qarabağdakı müvəqqəti nəzarət zonasında qalan separatçı rejimin nümayəndələri erməni əhalisinə müraciət ediblər. Bu barədə Ermənistan mətbuatı yazıb. Bugün Əvvəlxan kəndinin erməni əhalisi arasında Azərbaycan silahlı qüvvələrinin bölmələrinin şəhərə girməsi ilə bağlı məlumat yayılıb. Bu məlumat sosial şəbəkələrdə geniş əksədə doğurub. Şəhəri tərk etmək qərarına gələn yüzlərlə Qarabağ ermənisi arasında dolaşan şayələrə əsasən Şuşa şəhəri yaxınlığında baş vermiş Atışma separatçı Admisteriyanın bir hissəsinin Azərbaycanın qanunu hökuməti ilə əməkdaşlığa hazır olduğunu bildirməsi ilə nəticələnib. Lakin separatçı Admisteriyanın nümayəndəsi Hunan Tadosyan əhalini sakitləşdirməyə tələsib və onları yeni həyata Şuşa və Xankəndi ətrafında tez-tez atışmalara alışmağa çağırıb. Tadosyan deyib ki, Xankəndində kiçik bir polis qrupunun zabitləri gecə-gündüz növbədədir. Ancaq erməni mətbuatının yazdığına görə Tadosyanın çıxışı şəhər əhalisini daha da təşvişə salıb və sosial şəbəkələrdə hələ də şəhərə daxil olan Azərbaycan ordusunun bölmələri haqqında məlumat verilir. Qeyd edək ki, 44 günlük 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev rəsmi şəkildə bildirib ki, Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilərə heç bir status verilməyəcək və o yeni bir fərman imzalayaraq Qarabağı və ətraf neçə rayonu birləşdirərək Şərqi Zəngəzur iqtisadi zonası yaratdı. Yavər Nüdrəti, İran İslam Respublikasının Aran Radiosu.
Davam edirik. İsrail rejiminə məxsus Pegasus kəşfiyyat sistemi Azərbaycan Respublikası rəsmilərinin telefon danışıqlarını dinləyib. Azad Söz kanalı bildirir. Azərbaycan Respublikasının Korrupsiya ilə Mübarizə Araşdırmacı Jurnalistlər Mərkəzi elan edib. Pegasus Azərbaycan Respublikası Prezidentinin həyat yoldaşı və ölkənin birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyev və ölkənin mindən artıq rəsmi şəxsə jurnalistinin telefonlarını dinləyib. Məlumata görə General Bəylər Əyibovun sədirliyi etdiyi Dövlət Təhlükəsizliyi Qorunması Agentliyi məsələyə nəzarətə əl alıb. Daha öncə isə Musad tərəfindən İlham Əliyev və ailəsinin telefon danışıqları barədə məlumatlar, dinlənilməsi barədə məlumatlar yayılmışdı. Son 30 ildə Musad Azərbaycan Respublikasında geniş nüfuza malikdir və ölkənin müxtəlif strukturlarında nüfuzu ələ keçirdiyi bildirilir. Hörmətli dinləyicilər, indi isə hava haqqında. Hidrometeoroloji proqnozlara əsasən Tehranda və Astarada havanın temperaturu 29, Təbrizdə 23, Müqəddəs Məşəd şəhərində 31, Ərdəbildə 19, Biləsuvarda 30 dərəcədir. Azərbaycan Respublikasının bölgələrinə gəlincə isə Bakıda havanın temperaturu 29, Gəncə və Lənkəranda 28, Naxçıvanda 25, Şuşada isə 20 dərəcədir. Bugün bazar ertəsi günü miladi tarixi ilə 2021-ci il avqust ayının ikisi, hicri şəmsi tarixi ilə 1400-cü il mordad ayının 11-i və hicri qəməri tarixi ilə 1442-ci il zihəccə ayının 22-sidir. Bugün Bakıda günorta azanı saat 12.47, axşam azanı isə saat 20.10 dəqiqədə olacaq. Saatın xəbərlərini dinlədiniz. Allah amanında.
Günün yeniliklərinə bir baxış. Bağışlayın və mehriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram dostlar, hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun, hər birinizi efirdə xoş gördük. Aran Radiosunu sizinlə günün yeniliklərinə bir baxış verilişini təqdim edirik. İşğalçı rejim Azərbaycanın can dostu olub. Cənubi Qafqazda münaqişənin qızışması Fransanın sifarişidir. Və Rusiya Liberal Demokrat Partiyasının sədri yenə də Azərbaycana qarşı danışdı. Azərbaycanlı deputat ona cavab verdi. Təfərrüatıya sonra. İsrail rejiminin Azərbaycan Respublikası ilə bağlı işlətdiyi fəndlər öz acı nəticələrini verməyə başlayıbdır. Səhər Azərinin məlumatına əsasən Azərbaycan Respublikası İsrail adlanan işğal olunmuş Fələstində ilk dəfə rəsmi nümayəndəlik açıb. Özü də bir yox, birdən-birə iki nümayəndəlik, ticarət və turizm nümayəndəlikləri. Tel-Əvivdə yerləşən nümayəndəliklərin açılış mərasimində çıxış edən Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Naziri Mikail Cabbarov, Azərbaycanın İsraildə ticarət və turizm nümayəndəliklərinin iki tərəfli ticarət iqtisadi əlaqələrin inkişafında əhəmiyyətli olacağına əminliyini ifadə edib. The Jerusalem Post qəzetinin siyasi şərhçisi Ariel Gott isə bu hadisə ilə bağlı deyib ki, çox yaxın gələcəkdə Azərbaycan bayrağının Tel-Əvivdə yerləşəcək bu ölkənin səfirliyinin qarşısında dalğalanacağına inanır. Ariel Gott, Mikail Cabbarovun işğal olunmuş Fələstinə səfəri zamanı Siyonist şirkətlərini Qarabağda yenidən qurma işlərində iştiraka dəvət etdiyini xatırladıb və deyib, İsrail şirkətləri bu dəvəti qəbul edəcək və Qarabağda bərpa işlərinə öz töhfələrini verəcəklər. Xatırladaq ki, Azərbaycana aid ticarət və turizm nümayəndəliklərinin açılması Pegasus casus proqramı vasitəsilə Azərbaycan vətəndaşlarının şəxsi həyatlarına müdaxiləyə görə Respublikada İsrailə qarşı kəskin etirazların müşahidə olunduğu bir vaxtda reallaşıbdır. Xatırladaq ki, Azərbaycana aid ticarət və turizm nümayəndəliklərinin açılması Pegasus casus proqramı vasitəsilə Azərbaycan vətəndaşlarının şəxsi həyatlarına müdaxiləyə görə Respublikada İsrailə qarşı kəskin etirazların müşahidə olunduğu bir vaxtda reallaşıbdır. Sosial şəbəkələrdə gedən söhbətlərdə belə bir fərziyyə irəli sürülüb ki, siyonistlər hətta Azərbaycan rəsmilərinin də telefon danışıqlarını dinləyiblər. Məqsəd isə bu dövlətdən siyasi və iqtisadi zəminlərdə bacalmaq olubdur. Bildirilir ki, 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra onların məhz bunun nəticəsində müxtəlif müqavilələr bağlamaqları da həmin fırıllağın nəticəsi ola bilər. Onlar hətta başqa üsullara da əl atmağı unutmurlar. Azərbaycanı tolerant dövlət və ya strateji müttəfiq adlandırmaq da siyonistlərin bu müsəlman ölkəsinin etimadını maksimum dərəcədə qazanmağa yönəlmiş cəhdləri sırasındadır. Məsələn, vaxtaşırı iddia olunur ki, İsrail Azərbaycana silah tədarük edən əsas dövlətlərdən biridir və bu rejimin istehsalı olan hərbi texnikalar cüya ötən ilin payızında baş vermiş 44 günlük müharibədə özünü yaxşı göstəribdir. Maraqlıdır ki, İsrail rejiminin bu sahədə təbliğatını aparanlar dolayısıyla Azərbaycan ordusunun rəşadətinə, Türkiyənin və İran İslam Respublikasının müharibə zamanı İşğal olunmuş ərazilərin azad edilməsi işində qardaş ölkəyə verdikləri total dəstəyi kölcə altında qoyurlar. Bu günlərdə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxülislam Allahşür Paşazadə həzrətlərinin qələbədə İranın ali məqamlı rəhbərinin fətvasını açıqlamasından dərhal sonra hücumlara məruz qalması da mühüm bir həqiqət ortaya qoydu ki, İsrail rejimi Azərbaycanda nəzarətində saxladığı medialar vasitəsilə İranı və hətta yeri gələndə Türkiyəni şərləməklə məşğul olur və Tel-Əviv rejimini Azərbaycanın ən sadiq müttəfiq kimi qələmə verir. Bununla paralel olaraq İsrail medialları bu rejimin Cənubi Qafqazdakı xərçəngvari nüfuzunu təmin etməkdən ötürü Azərbaycanı tərifləmək metodundan istifadə edirlər. Nüfuzlu evri dilli İsrail Hayom qəzetinin məqaləsində deyilir ki, Azərbaycan 30 il erməni işğalı altında qalan ərazilərini azad edən qalib dövlət kimi bütün dünyaya Cənubi Qafqaz regionunda özünün artan geosiyasi, hərbi, texniki, texnoloji və diplomatik gücünü sübut etdi. Qərbədəşi İsrail rejimi Azərbaycanı üst tərəfinə çəkməkdən ötürü başqa məşirlərə də əl atır. Siyonist rejim bu xüsusda Amerikadakı erməni və yahudi lobby təşkilatları vasitəsilə Biden hökumətini Qarabağ məsələsində anti-Azərbaycan mövqeyi tutmağa yönəlir ki, rəsmi başı tənzihlərdən xilas olmaq üçün İsrailə pənah aparsın. Bu sadəcə olaraq siyonistlərə məxsus olan metoddur. Onların əsas məqsədləri Azərbaycanı məngənə altında saxlamaq və iqtisadi ticarət fəaliyyətləri adı altında bu ölkə xalqına və eləcə də İran İslam Respublikasına qarşı casusluq şəbəkələrini genişləndirməkdir. Belə bir gerçəkliyin mövcud olduğu halda təəssüflər olsun ki, siyasi ekspert politoloq Mir Samir Məmmədov Şərq qəzetində açıqlamasında iddia edib ki, İsrail cüya Azərbaycana qardaş ölkədir. 30 ildir ki, cüya bütün dünya kürsülərində Azərbaycanı dəstəkləyir. İsrail cüya Azərbaycanın ən səmimi, etibarlı və sədaqətli sadiq can dostudur. Təbii ki, Azərbaycanın siyasi çevrələrində İsraillə bağlı belə bir düşüncənin formalaşması ölkənin suverenliyini təhlükə altına ata və onu işğalcı rejimdən asılı vəziyyətə sala bilər. Verişimiz davam edir dostlar. Günün yeniliklərinə bir baxış verişini dinləməkdəsiniz Aran Radiosuna. İranın Təsnim Xəbər Agentliyi Azərbaycanla Ermənistan arasındakı sərhəd toqquşmalarında Fransanın rol oynadığını bildirir. Təsnim Xəbər Agentliyinin şərhində deyilir ki, 2-ci Qarabağ müharibəsində son qoymuş 2020-ci ilin 10 noyabr bəyannaməsinin imzalanmasından 8 aydan çox vaxt keçməsinə Azərbaycanın işğal altındakı ərazilərinin böyük hissəsini azad etməsinə baxmayaraq, Ermənistan hökuməti Azərbaycana qarşı beynəlxalq təbliğat aparır. Başını onun ərazisinə təcavüzdə günahlandırır. Agentlik qeyd edir ki, İrəvan Fransa və ABŞ qüvvələrinin bölgəyə ayaq açmasına, onların Azərbaycanla sərhəddə yerləşdirilməsinə çalışır. Bu yolla ermənilər Xankəndidəki 10 minlərlə silahlı separatçının kömək ilə Qarabağ müharibəsini yenidən avlulandırmağa, qərb güclərinin yardımı ilə kartları öz xeyrinə dəyişməyə cəhd edir. Şərhdə bildirilir ki, Ermənistanın bu yaxınlarda Kəlbəcər sərhədində başlatdığı silahlı toqquşma bir neçə Azərbaycan hərbiçisinin ölümünə səbəb olmuşdur. Bu müharibədən yeni çıxmış, atəşkəs bəyannaməsi imzalanmış ölkənin işinə bənzəmir. Görünür, İrəvan müharibəni yenidən qızışdırmaq, bununla da bölgəyə xarici hərbi müdaxiləyə yol açmaq niyyətindədir. Maraqlıdır ki, baş verənlərin fonunda Ermənistanın başnaziri səlahiyyətlərini icra edən Nikol Paşinyan, Rusiya pərəst və qarşaq Haratunyanı müdafiə naziri vəzifəsindən kənarlaşdırıb. Onun yerinə qərb pərəst Arşaq Karapetyanı təyin eləyibdir. Ölkənin Xaricişlər Nazirliyinin başçısı səlahiyyətlərinin icrası isə daha bir qərb pərəst kadra Armin Qırqıryona həval edilibdir. Bütün bunlar İrəvanda Fransa və ABŞ-ın siyasətinin həyata keçirildiyini göstərir. Rusiya pərəst şəxsləri vəzifələrdən, önəmli vəzifələrdən kənarlaşdıran Nikol Paşinyan unudur ki, Moskvanın hərbi və maddi dəstəyi olmasaydı 44 günlük müharibədə Azərbaycan nəinki Xankəndi və Xocalı daxil olmaqla Qarabağın bütün ərazisini azad etmək ərəfəsində idi. Hətta Ermənistan ərazi bütövlüyü belə təhlükə altına düşə bilərdi. Digər tərəfdən, Avropa İttifaqı bu günlərdə Ermənistana 2,6 milyard avro maliyyə yardımı ayırdığını bəyan eləyib. Bu, əhalisi 3 milyondan az olan ölkə üçün çox böyük rəqəmdir. Söhbət az qala onun dövlət büdcəsinə bərabər məbləğdən gedir. Efir vaxtımız davam edir, dəyərli dostlarımız. Aran Radiosunu dinləyirsiniz. Günün yeniliklərinə bir baxış verilişini təqdim edirik sizə. Azərbaycanlı deputat Rusiya Liberal Demokrat Partiyasının sədri Vladimir Jirinovskini siyasi təlxək adlandırdı. Yeni Sabah saytı yazır ki, Rusiya Liberal Demokrat Partiyasının sədri Vladimir Jirinovski yenə sərsəm çıxışı ilə gündəmə gəlmişdir. Siyasi təlxək kimi tanınan Jirinovski çıxışında Cənubi Qafqazın Rusiyanın uzun müddət nüfuz dairəsində olduğu üçün Rusiyanın iradəsi ilə hər kəsin hesablaşmalı olduğunu bildiribdir. Eyni zamanda Azərbaycan hakimiyyətini Rus əsgərləri ilə təhdid edibdir. Yeni Sabah xəbər verir ki, bu haqda açıqlama verən millət vəkili Vüqar Bayramov deyib ki, artıq neçənci dəfədir sərsən faşist retorikasına üstünlük verən Yirnovski ölkəmizə qarşı bu şəkildə hədə ilə dolu çıxışlar eləyir. Amma bu sərsəm retorikadan başqa heç nə deyil. Aydındır ki, Yirnovskinin sayıqlamaları Rusiyanın rəsmi mövqeyi kimi qəbul edilə bilməz və son illər iki dövlət arasında münasibətlərin, o cümlədən iqtisadi əlaqələrin genişlənməsi müşahidə olunur. Ancaq bu siyasi təlxac anlamalıdır ki, bu sayıqlamaları Azərbaycanın haqq işinə xələl gətirə bilməz. Azərbaycan müstəqilliyinə təhdid ola biləcək hər addımı dəf etmək gücündədir və güclü xalq iqtidar birliyi də mövcuddur ki, bu birliyin sayəsində Müzəffər Ali Başkomandanın rəhbərliyi ilə şanlı Azərbaycan ordusu uzun müddət işğal altında qalan torpaqlarımızı şəhidlərimizin qanı bahasına azad edərək ərazi bütövlüyümüzü bərpa edib. Ermənilərin havadarları anlamalıdırlar ki, güclü Azərbaycan ordusu bu zəfəri hər zaman qorumaq iqtidarına malikdir və şanlı ordumuzun qəhrəmanlığı ilə torpaqlarımızı işğaldan azad edən dəmir yumruq yenə yerindədir. Hər an torpaqlarımıza göz dikənlərin başına endirilə bilər. Bəli, artıq Rusiya ilə Qərb arasında Cənubi Qafqaz uğrunda kəskin bir rəqabət gedir. Onlar, yəni Ruslar hərdən bir Azərbaycana qarşı belə bir təhdid edici ifadələr işlədirlər və əslində Qərbə mesaj vermək istəyirlər ki, hər hansı hərbi qüvvə yerləşdirmək və ya ermənilərlə əlaqələri genişləndirmək və Rusiyaya qarşı burada fəaliyyət göstərməyə icazə verməyəcəklər. Amma görünür, artıq Paşinyan hakimiyyəti Ermənistanda çalışır ki, yenə də qərbpərəst kadrları hakimiyyətə gətirsin, Müdafiə Nazirliyinə, Xarici İşlər Nazirliyinə və hətta kiçik bir orqanın başında belə qərbpərəst qüvvələri yerləşdirmək istəyir Paşinyan. Sərhəddə atışmalar, sərhəddə təxribatlar və Qarabağın statusu məsələsini hərdən bir onlar səsləndirməklə demək istəyirlər ki, bəli, artıq Qarabağ münaqişəsi sona çatmayıbdır. Azərbaycanla Ermənistan arasında sərhəd ərazi münaqişəsi sona çatmayıbdır. Və Rusiya bu məsələni həll edə bilməyib. Ermənilər belə bir mesaj vermək istəyirlər və artıq üçüncü qüvvələrə, yəni Fransa və Amerika kimi dövlətlərin burada gəlib rol oynamasına ehtiyac vardır. Ermənilər belə bir mesajı dünyaya vermək istəyirlər. Hörmətli işlənlər, dəyərli dostlarımız, siz Aran Radiosunu dinlədiniz günün yenişlərinə bir baxış verişilə qulluğunuz olduq biz regionda və ümumiyyətlə Azərbaycanda, İranda önəmli məsələlərə nəzər salırıq biz bu verişdə və ekspertlərin, xəbər saytlarının, politologların, siyasi mərkəzlərin yazdıqlarını, paylaşımlarını biz burada bu verişdə səsləndiririk, hörmətli dostlar. İstəkli işlənlər, bununla bugünkü verilişə ayrılan efir vaxtı burada sona çatır. Təşəkkür edirik sizə bizimlə olduğunuza görə. Sağ olun, salamat qalın.
Bir daha da Aran Radyosu İlk Efirindən sizləri salamlayır. Hər birinizə uğurlar, can sağlığı ərz edirəm. Xeyirli, bərəkətli günləriniz olsun səmimi izləyicilərimiz. Digər bir verilişimiz efirdə olacaqdır. Bu günlərdə təqdim olacaq Yaşa Həyat verilişi. 45 dəqiqə müddətində ailələr üçün gözəl sağlamlıq məqamından hissəsinə məlumatlar təqdim edəcəkdir. Buyurun, Yaşa Həyat verilişini dinləyin.
Olumu bubar hisseler, buyum haçan hisseler.
Anam, bacım, kız gelin, erdikondaki düz gelin. Yedi oğlan isterem, bize dene kız gelin.
Allah mübarek eylesin.
Yaşa Hayat.
Bismillahirrahmanirrahim. Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram dostlar. Hörmətli dinləyicilərimiz, istəkli eşidənlər. Danışır Aran Radiosu, Yaşa Həyat verilişini biz başlayırıq hörmətli dinləyicilərimiz. Ərdəbil şəhərinə sizin qulluğunuz olacaq. Canlı yayımda birbaşa bu günlərdə siz hörmətli və istəkli eşidənlərimizin qulluğunda olacaq. Söhbətimiz sağlamlıqla bağlı olacaq və əsasən də korona xəstəliyi haqqında danışacaq. Bəli, dostlar, həftənin birinci günündə biz hər həftə olduğu kimi bu gündə çalışacaq ki, korona xəstəliyi haqqında ən son məlumatı sizin üçün səsləndirək, çatdıraq və bir mütəxəssislə bizim söhbətimiz olacaq bugünkü verilişimizdə. Korona xəstəliyi, xüsusilə onun yeni variantları, yeni versiyaları ilə bağlı danışacaq. Delta və Delta Plus haqqında biz söhbət eləyəcəyik bu xəstəliyin əlamətlərlə bağlı necə qarşısını almaq lazımdır və ümumiyyətlə, bax, bu mövzular haqqında söhbətimiz olacaqdır və vaksinlər haqqında da biz danışacaq. Vaksinlərin bəzən necə deyərlər, fəsadları olur, bəzi insanlarda özünü göstərir və bəzi insanların başqa-başqa təsəvvürləri olur bu vaksinlər haqqında. Bütün bunlara biz bugünkü görüşümüzdə aydınlıq gətirəcəyik. Bizimlə əlaqədə ola bilərsiniz dostlar, sizin də sualınız olarsa, bax, bu xəstəliyi ilə bağlı, yeni ştamı ilə bağlı, ki, Delta ştamıdır. Bax, bu yeni əlamətlər haqqında söhbət edəcəyik. Delta və Delta Plus haqqında söhbətimiz olacaqdır. Sizin də hər hansı sualınız olarsa, bizə verin. Birazdan sonra bizim danışığımız olacaqdır həkimlə və inşallah bu mövzunu biz ətraflı şəkildə araşdıracaq və ən son məlumatları, həkimlərin ən son tövsiyələrini korona ilə bağlı sizə çatdıracaq. 0098 910 893 8718 bizim nömrəmizdir. Bu nömrə vasitəsilə bizimlə əlaqədə ola bilərsiniz. Eyni zamanda bizi sosial şəbəkələrdən də izləyə bilərsiniz. Aran Radio.
Thank you.
Bəli, dostlar, dəyərli dinləyicilərimiz, korona xəstəliyi təəssüflər olsun ki, bu virus neçə dəfə daha da güclü olmuşdu demək, yenidən özünü bərpa etmişdi bəzi ölkələrdə bir zamanlar, yəni ötən il, yəni 2021-ci ilin əvvəllərində, 2020-nin sonlarında dedilər ki, İngiltərədə yeni bir ştam ortaya gəlmişdi, İngiltərə virusu adı ilə məşhurlaşdı. Amma ondan sonra bu illəri 2021-ci ildə təxminən aprel-may aylarında biz Hindistanda gördük ki, korona xəstəliyi yeni bir necə deyərlər, güclə ortalığa gəlmişdi. Yeni bir ştam ki, bu Hind ştamı adı ilə məşhurlaşdı və Delta ştamı ilə eyni zamanda indi onun yeni bir versiyası da gəlmişdi, Delta Plus adı ilə. Ki, bunu Dünya Səhiyyə Təşkilatı deyir ki, çox təhlükəlidir, amma Hind dövlət deyir ki, hər halda araşdırma aparmaq lazımdır. Bunun təhlükəsi ondan ibarət, hörmətli dostlarımız. Həkimlər deyirlər ki, Delta koronası tez bir zamanda yayılır və Wuhan'da yayılan virustan demək olar ki, 140 dəfə bu güclüdür və tez bir zamanda yayılır. Bəli, davam edirik biz Delta və Delta Plus ştamı haqqında söhbət edirdik. Koronavirusun yeni demək növləridir, belə deyək də, indi hər bir ölkədə, hər bir regionda özünü yeni bir formada göstərir və daha güclü formada göstərir, təəssüflər olsun ki, və son versiyada Hindistanda göstəriləndir. Yəni Delta və Delta ştamı adı ilə məşhurdur ki, çox təəssüflər olsun hörmətli dinləyicilərimiz ki, Delta və Delta Plus koronası uşaqlarda yoluxdurur. Yəni, bu uşaqlarda da özünü daha çox göstərir. Biz söhbət eləyəcəyik yenə də bu saat, bu dəqiqələrdə mənim əməkdaşım da qoşuldu. Məhəmməd bəy Azər, cənab Azər, siz salamlayıram.
Salam, hörmətli izləyicilər, hamınıza can sağlığı arz edirəm. İnşallah koronavirusun da bu pandemiyası da sona çatacaqdır o. 6-7-ci dövrədə çatmayacaq. Amma cənab da Cahan dedi, sən məni biraz təşvişə saldın. Delta, Delta Plus.
Bəli, bəli.
Bu Plus da gəlib.
Bəli, bəli, bəli.
Demək olar ki, bu da elə qorxulu bir dövr olacaqdır. Nə yaxşı olar ki, çox gözətləyək. Mən bugünlər görürəm ki, elə toy mərasimləri də keçirilir, toplantı yerlərdə də olurlar. Belə bir şəraitdən uzaq durmalıyıq. Ehtiyac olmadan öz məsafəmizi qorumalıyıq digər insanlarla. Belə olmasa, yəqin ki, bu koronavirus hələ də günbəgün də artıya genişləni, özünü yenilədik və gərəklidir ki, bunların qarşısını almaq üçün
bəli.
Öz şəxsi hiqiyenamızı riayət edək inşallah. Mütləf, mütləf. Sizinlə olacağım bir neçə xəbərlə. Azərbaycan Respublikasından xəbərlər təqdim edin qulluğunuza koronavirus barəsində ki, Azərbaycanda 68.416 nəfər yeni növ koronavirus infeksiyası əleyhinə vaksinasiya olunublar. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahından bildirilir ki, birinci mərhələ üzrə vaksinasiya olanların sayı 43.346, ikinci mərhələdə üzrə vaksinasiya olanların sayı 25.070 nəfər təşkil edib. Azərbaycanda bu günə qədər vurulan vaksinlərin ümumi sayı 5.040.778, birinci mərhələ üzrə Peyvənd olanların ümumi sayı 2.923.477, ikinci mərhələ üzrə vaksinasiya edilənlərin sayı 2.117.301 nəfər təşkil edir. Bilirəm, çoxları yoruluqlar və deyirlər ki, dayım, mən maska vırmayacağım, vaksin çatar çatmayacaq, bir sıra deyilək vırdırmayacağım. Bunlara rəayət etməsək, yəqin ki, yoluxanların sayı artırılacaqdır, ölənlərin sayı çoxalacaqdır və bu bizim üçün təhlükəlidir. Yəni, özü də sevməsin, yəqin ki, əzizlərim vardır ki, ailəndə onları sevirsən, onlara görə rəayət etməlisən. İndi bu xəbəri eşitsəniz, özünüz biləcəksiniz ki, nə vardır. Azərbaycanda yeni növ koronavirus infeksiyasına son sutqada 671 yoluxma faktı qeydə alınıb, 202 nəfər müalicə olaraq sağalıbdır. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahından verilən məlumata görə analiz nümunələri müsbət çıxan 4 nəfər də vəfat edibdir. İndiyə dək Azərbaycanda ümumiliklə 344.520 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxma faktı müəyyən edilib, onlardan 333.128 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 5.027 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 6.365 nəfərdir. Azərbaycan Respublikasının cəmiyyətinin sayına baxaraq, bu çox böyük bir demək olar məlumat və ədədlərdir ki, bu günləri oxudum, diqqətinizə çatdırdım. İnşallah ki, bundan artıq riayət edəcək. Vama gedə Tokyo 2020-yə. Tokyo Olimpiadasının Təşkilat Komitəsi Tokyo 2020 çərçivəsində ölkəyə gələn daha 18 nəfərdə koronavirus aşkarlandığını açıqlayıblar. Yoluxanlar arasında yarışa qatılacaq idmançılar yer almayıb. Virusa yoluxanlar karantinə alınıbdılar, amma bununla Olimpiyada demək olar ki, alınmış məlumatlara görə şəxslər arasında yoluxanların sayı 259-a çatıbdır. Görürsünüz ki, idmançıları da yoluxdurur. Onların ki, bədənləri elə demək olar ki, belə güclüdürlər, enerjilidirlər. Gərəklidir ki, riayət edək. Riayət etməyən çətinliyə, təhlükəyə düşəcəkdir. Məndən bu qədər. İnşallah ki, xoş anları yaşayasınız.
Bəli, ən son məlumatları əməkdaşımız Məhəmməd bəy Azəri bizə çatdırdılar, dəyərli eşidənlər, hörmətli dinləyicilərimiz. İndi isə verilişin bu məqamında bu dəqiqələrində bir mahnı dinləyək, ondan sonra sizinlə olacaq.
gözünde məhəbbət nədir görsənir Gözlərinə baxan sevməyi öyrənir Sevirəm sözü ürəyimdə gizlənir Etiraf eləyirəm aşkar bilsin Etiraf eləyirəm aşkar bilsin Onu çox sevdiyimi yar bilsin, yar bilsin Ona çox ehtiyacım var bilsin, var bilsin Onu çox sevdiyimi yar bilsin, yar bilsin Ona çox ehtiyacım var bilsin, var bilsin Yar necə məhəbbətlidir bilirəm Canımı canına qurban edirəm O məni, mən də onu çox sevirəm Sevgisin sevgimə oxşar bilsin Sevgisin sevgimə oxşar bilsin Onu çox sevdiyimi yar bilsin, yar bilsin Ona çox ehtiyacım var bilsin, var bilsin Onu çox sevdiyimi yar bilsin, yar bilsin Ona çox ehtiyacım var bilsin, var bilsin Səni aşkar deyirəm Sənə çox ehtiyacım var deyirəm Gecələr yuxularımda yar deyirəm Bunu yarım bir ixtiyar bilsin Bunu yarım bir ixtiyar bilsin Onu çox sevdiyimi yar bilsin, yar bilsin Ona çox ehtiyacım var bilsin, var bilsin Onu çox sevdiyimi yar bilsin, yar bilsin Ona çox ehtiyacım var bilsin O mənim göz bəbəyim nazlı gülüm Mənə xoşdur onun uğrunda sürüm Məni ondan ayırar ancaq ölüm Yansın bu sevgini yağyar bilsin Yansın bu sevgini yağyar bilsin Onu çox sevdiyimi yar bilsin, yar bilsin Ona çox ehtiyacım var bilsin, var bilsin Onu çox sevdiyimi yar bilsin, yar bilsin Ona çox ehtiyacım var bilsin, var bilsin Onu çox sevdiyimi yar bilsin, yar bilsin Ona çox ehtiyacım var bilsin, var bilsin Onu çox sevdiyimi yar bilsin, yar bilsin Ona çox ehtiyacım var bilsin, var bilsin
Bəli, yar bilsin, gözəl bir mahnidi təqdim etdik siz gözəl və istəkli dostlarımıza, dəyərli eşidənlər, hörmətli dinləyicilərimiz. Verişimizin 18-ci dəqiqəsindəyik biz, davam edirik və siz Aran Radiosunu dinləməkdəsiniz. Yaşayət verilişi ilə canlı yayımda birbaşa siz hörmətli dostlarımızın qulluğundayıq. Söhbətimizdə biz qayıdırıq, dəyərli eşidənlərimiz. Biz korona xəstəliklə bağlı söhbət edirdik və onun yeni versiyalarından danışırdıq. Delta və Delta ştamından söhbət edirdik ki, bizim söhbətimiz olacaq və bir mütəxəssis həkimlə bu mövzu haqqında da ətraflı biz söhbət edəcəyik. Birazdan sonra bizimlə qalın. Cənab doktorla biz söhbət eləyəcəyik, əziz işlənlərimiz. Necə ki, mən qeyd etdim, bir mütəxəssis həkim bizim verişimizə təşrif buyurlar. Cənab Qubadi ilə mən danışmaq istərdim. Mütəxəssis həkimlə təşrif buyurublar verişimizə stüdyomuzdadırlar. Cənab Qubadi, mən sizi öncə salamlayıram. Xoş gəlmişsiniz.
Salam aleykum. Bəndə də ərzi salam ədəb varım və xidmət izləyəm.
Çox sağ olun. Çox sağ olun ki,
Dəvətimizi qəbul etdiniz, gəldiniz verişimizə və inşallah söhbətlərinizdən biz fayda aparacaq. Söhbət yeni versiyalar haqqında idi. Delta və Delta Plus adı ilə biz eşidirik mediyalarda, həkimlər söyləyirlər ki, Hindistandan yayıldı və